Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Офіс за дэмакратычную Беларусь выступае за перагляд спісаў неўязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў. Браслаў, Верхнядзвінск і Мёры ад сёння ў зоне безвізавага памежнага руху з Латвіяй. Рух Фэмэн гуляў у беларускі хакей у Цюрыху.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях свабоды, у Менску 18 гадзіна, тут Ганна Соус. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін назваў недабрасумленнай палітычнай барацьбой заявы апазіцыі аб нелегітымнасці маючых адбыцца прэзідэнцкіх выбараў. На сустрэчы з маладымі юрыстамі, якія будуць назіральнікамі на выбарах 4 сакавіка, Пуцін сказаў, што іх задача выявіць сапраўдныя вынікі.
Мы с вами видим, и вы видите, иначе бы вы, наверное, с такой инициативой не выступили, как остро развивается у нас политическая борьба внутри страны. И это только можно приветствовать, потому что это значит, что людям не безразлично.
Пуцін не выключыў, што ў выпадку сваёй перамогі можа прапанаваць нейкія пасады палітычным апанентам. Ён таксама заявіў, што гатовы змагацца за прэзідэнцкую пасаду і ў другім туры галасавання, калі ён спатрэбіцца. Акрамя Пуціна, кандыдатамі ў прэзідэнты Расіі зарэгістраваныя Геннадзь Зюганаў, Сергей Міронаў, Владзімір Жырыноўскі і Міхаіл Прохараў. Моцныя маразы і снегапады ў многіх краінах Еўропы прывялі да гібелі ў агульнай колькасці 70 чалавек. Парушаны рух пасажырскага і грузавога транспарту. У Італіі вялікагрузным аўтамабілем забаронены выезд на шашы. Адменены некалькі футбольных матчаў. У Кіеве сёння зачыненыя школы за моцных маразоў. Падобныя захады прынятыя на поўначы Грэцыі, дзе тэмпература панізілася да мінус 16 градусаў. У некалькіх вялікіх і малых гарадах Баўгарыі зарэгістраваныя тэмпературныя рэкорды – мінус 29 градусаў. У Польшчы замерзлі 7 чалавек, 5 з іх бяздомныя. Хваля халадоў па прагнозах дасягне сваёй найбольшай сілы ў гэтыя выходныя. У сакрэтным дакладзе НАТА, падрыхтаваным амерыканскімі вайскоўцамі, паведамляецца аб падтрымцы афганскіх талібаў пакістанскімі спецслужбамі. У дакуменце, пра які паведамляюць BBC і газета «The Times» у Лондоне, гаворыцца, што ўладам Пакістану вядома месца знаходжання лідараў талібаў. У дакладзе таксама адзначаецца, што талібы ўпэўнены ў тым, што будуць здольны ўсталяваць кантроль над Афганістанам пасля вываду з краіны замежных войскаў да канца 2014 году. У Сырыі сёння ўрадавыя войскі працягнулі наступ на пазіцыі праціўнікаў рэжыму прэзідэнта Башара Асада блізу Дамаску. Як паведамляе базаваная ў Лондоне арганізацыя па назіранні за правамі чалавека ў Сырыі, у ходзе баёў у раёне Вадзі Барада блізу лібанскай мяжы загінулі не менш за 6 былых вайскоўцаў, якія перайшлі на бок апазіцыі. Па іншых звестках загінулі не менш як 17 чалавек. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі стрымана павітала вынікі трохдзённага візіту сваіх інспектараў у Іран. Намеснік кіраўніка МАГАТЭ, які ўзначальваў групу інспектараў, заявіў, што дасягнуты прагрэс у намаганнях пераканаць іранскіх афіцыйных асобаў у неабходнасці ўлічваць заклапочанасць заходніх краінаў. Выступаючы перад журналістамі ў Вені пасля вяртання з Ірану, Накерц сказаў, што Тэгеран праўдападобна схільны супрацоўнічаць з МАГАТЭ. Ён дадаў, што для працягу вывучэння ўсіх аспектаў іранскай ядзернай праграмы, неабходная новая паездка інспектараў. На афіцыйны сайт прэзідэнта Ўкраіны Віктара Януковіча быў учынены хакерскі напад. Цяпер сайт кіраўніка дзяржавы не адчыняецца. Агенцтва «Інтэрфакс», спасылаючыся на ананімную крыніцу адміністрацыі прэзідэнта, паведамляе, што хутчэй за ўсё праблемы з сайтам сталі следствам закліку ў сацыяльных сетках. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну.